Book 2
96
96
Союзи 3
Conjunções 3
Аз ставам щом будилникът звънне.
Eu levanto-me logo quando o despertador toca.
Аз се уморявам, щом трябва да уча.
Eu fico cansado quando tenho de estudar.
Аз ще спра да работя, щом стана на 60.
Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos.
Кога ще се обадите по телефона?
Quando é que você vai telefonar?
Щом имам секунда време.
Assim que tiver tempo.
Той ще се обади по телефона, щом има малко време.
Ele vai telefonar assim que tiver tempo.
Колко време ще работите?
Quanto tempo é que você vai trabalhar?
Аз ще работя докато мога.
Eu vou trabalhar enquanto puder.
Аз ще работя докато съм здрав.
Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde.
Той лежи в леглото, вместо да работи.
Ele está na cama em vez de estar a trabalhar.
Тя чете вестник, вместо да сготви.
Ela lê o jornal em vez de cozinhar.
Той седи в кръчмата, вместо да си отиде в къщи.
Ele está no bar em vez de ir para casa.
Доколкото зная, той живее тук.
Pelo que eu sei, ele mora aqui.
Доколкото зная, жена му е болна.
Pelo que eu sei, a sua mulher está doente.
Доколкото зная, той е безработен.
Pelo que eu sei, ele está desempregado.
Успах се, иначе щях да дойда на време.
Eu adormeci, senão teria sido pontual.
Изпуснах автобуса, иначе щях да дойда на време.
Eu perdi o autocarro, senão teria sido pontual.
Не намерих пътя, иначе щях да дойда на време.
Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual.